From the conference center.
Hlásíme se z konferenčního centra na chrámovém náměstí v Salt Lake City. Toto je 188. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje smíšený pěvecký sbor z Univerzity Brigham Younga. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Communications jako veřejnou službu. Jak jako kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno. Toto zasedání povede Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu církve.
Vítáme vás dnes odpoledne na druhém všeobecném zasedání 178. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Prezident Thomas S. Manson, který této konferenci předsedá, požádal mě, bratra Uchtdorfa, abych toto zasedání vedl. Zdravíme všichni, kteří jsou zde přítomní nebo kteří se připojili prostřednictvím televize, rozhlasu nebo internetu, a mnoha, kteří nás sledují ve střediscích kůlů v různých částech světa, kam je konference přenášena satelitním signálem. O hudbu na tomto zasedání se postará spojený pěvecký sbor z Univerzity Brigham Younga pod vedením Ronalda Stalyho a Rosalindy Hallova. Na varhaní doprovází Bunny Goodliffeová. Sbor zahájí toto shromáždění písní Paprsek jitřní. Úvodní modlitbu pak pronese starší Gary J. Coleman ze 70.
Oh,
Our Father who art in heaven.
Náš drahý nebeský Otče. Děkujeme ti za tvůj plán spásení, které máme díky tomu, co dělal tvůj syn Ježíš Kristus. Děkujeme ti, o Bože, za proroka i dokonce prezidenta Thomasa S. Monsona. Modlíme se, abys mohl mu dát podporu a mu požehnat, abychom mohli mít víru pro něho, aby mohl udělat a dělá všechno pro nás v církvi. Jsme ti vděční za jeho rámci a za apoštoly a za ty, kteří učí tvoje slovo po celém světě. Modlíme se, aby evangelium bylo slyšeno všem lidem. Aby nauky církvi, aby nauky Kristovi byly slyšeni tvými lidmi. Modlíme se taky, aby tvoje služebníky mohli budovat církvi, aby to mohlo být ochrana pro členy církve. Aby naše rodiny mohli mít lásku. Taky se modlíme, aby tady byl tvůj duch v tomto shromáždění a požehnej všem lidem dneska, které se zúčastní v modlitbě, v zpěvu, taky kteří budou mluvit, aby cítili tvého ducha. V jménu Ježíše Krista. Amen.
This fine choir will now
Zbor nyní zaspívá píseň Spolehej se na mé pevné rámě. Poté bratr Robert W. Canfield, výkonný ředitel církevního kontrolního oddělení, přečte zprávu církevního kontrolního oddělení. Bratr F. Michael Watson, tajemník prvního předsednictva, kterému byl dnes ráno vyjádřena podpora jako člena prvního kvora 70. přednese statistickou zprávu církve za roku 2007. Poté k nám promluví starší Dallin H. Oaks ze kvora 12 apoštolů.
Yeah.
prvnímu předsednictvu Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Drazí bratři, výdaje z církevních prostředků schvaluje Rada pro disponování desátky, jak je to předepsáno zjevením ve 120. oddíle Nauky a smluv. Tuto radu tvoří první předsednictvo, kvoro 12 apoštolů a předsedající biskupstvo. Tato rada schvaluje rozpočty pro církevní oddělení a pro činnosti církve. Když církevní oddělení obdrží souhlas rady, musí čerpat prostředky tak, aby to bylo v souladu se schválenými rozpočty a ve shodě s církevními zásadami a postupy. Kontrolní oddělení církve má přístup ke všem záznamům a systémům potřebným k vyhodnocení přiměřenosti kontrol příspěvků do jednotlivých fondů, výdajů a ochrany církevního jmění. Kontrolní oddělení církve je nezávislé na všech ostatních církevních oddělení a činnostech a jeho zaměstnanci jsou kvalifikovaní účetní pro veřejné instituce, kvalifikovaní pracovníci pro vnitřní kontrolu, kvalifikovaní pracovníci pro kontrolu informačních systémů a další profesionálové mající licenci. Církevní kontrolní oddělení na základě provedených kontrol dospělo k názoru, že příspěvky přijaté, prostředky vydané a církevní jmění bylo v roce 2007 ve všech podstatných ohledech zaznamenány a spravovány v souladu s příslušnými účetními pravidly, schválenými rozpočty a církevními zásadami a postupy. S úctou překládá církevní kontrolní oddělení Robert W. Cantwell, výkonný ředitel.
Bratři a sestry, první předsednictvo vydalo tuto zprávu o růstu a činnosti církve k 31. prosinci 2007. Církevní jednotky. Kůly 2790. Misie 348. Okrsky 618. Sbory a odbočky 27 827. Členstvo církve. Celkový počet členů 13 193 999. Nárůst zaznamenaných dětí během roku 2007 93 698. Počet pokřtěných obrácených v roce 2007 279 218. Misionáři na plný úvazek 52 686. Chrámy. Chrám Nukolofatonga byl znovu zasvěcen v roce 2007. Počet chrámů v provozu 124. Významní členové, kteří zemřeli od loňského dubna. Prezident Gordon B. Hinckley, 15. prezident církve ve věku 97 let, dne 27. ledna 2008. Prezident James E. Faust, rádce v prvním předsednictvu a člen Rady 12 apoštolů. Sestra Inez Bernice Egan Hunterová, vdova pro prezidentu Howardu W. Hunterovi, dřívějšímu prezidentu církve. Sestra Ruth W. Faustová, vdova po prezidentu James E. Faustovi, dřívějším rádci v prvním předsednictvu. Sestra Leanne C. Neuschwanderová, manželka staršího Denise B. Neuschwandera ze 70. Sestra Eunice N. Kejová, vdova po starším F. Arthuru Kejovi, dřívějšímu členu 70. Sestra Janet R. Kennanová, dřívější rádkyně v generálním předsednictvu pomocného sdružení. Brother Richard L. Warner, dřívější rádce v generálním předsednictvu nedělní školy.
Svědectví o evangeliu je osobní ujištění, které nám snáší do duše Duch Svatý a které se týká toto, že určité skutečnosti věčné důležitosti jsou pravdivé a toho, že my víme, že jsou pravdivé. Těmito skutečnostmi jsou například povaha božstva a náš vztah k jeho třem členům, platnost usmíření a to, že skutečně došlo ke znovu zřízení. Svědectví o evangeliu není cestovatelská vyprávění, zpráva o zdravotním stavu ani vyjádření lásky ke členům rodiny. Není to kázání. Prezident Kimball učil, že ve chvíli, kdy začneme kázat druhým, naše vydávané svědectví je u konce. Když slyšíme druhé, jak vydávají svědectví, nebo když máme v úmyslu vydat své svědectví, vystávají různé otázky. Na svědeckém shromáždění člen říká, vím, že otec a syn se zjevil proroku Josefu Smithovi. Navštěvník se může ptát, co to znamená, když říká, že to ví. Mladý muž, který se připravuje na misi, se ptá sám sebe, zda jeho svědectví je dost silné na to, aby mohl sloužit jako misionář. Někdo mladý slyší svědectví rodiče nebo učitele. A my se můžeme ptát, jak takové svědectví může pomoci tomu, kdo ho slyší. Co tím myslíme, když vydáváme svědectví a říkáme, že víme, že evangelium je pravdivé? Porovnejte tento druh poznání s větami. Vím, že je venku zima, nebo vím, že mám rád svou manželku. Toto jsou tři různé druhy poznání, přičemž každý z nich získáváme jinak. Poznání toho, jaká je venku teplota, lze ovevřít vědeckým důkazem. Poznání, že mám rádi manželku nebo manželka, je osobní a subjektivní. I když to nelze dokázat vědecky, je to přesto důležité. Názor, že veškeré důležité poznání je založeno na vědeckém důkazu, není zkrátka pravdivý. I když existují určité důkazy pravd evangelia, vědeckými metodami duchovní poznání získat nelze. A právě tomu Ježíš učil, když na svědectví Šimona Petra, že on je Kristus, reagoval slovy: blahoslávený jsi Šimona, synu Jonašův, nebo tělo a krev nezjevilo tobě, ale Otec můj, kterýž jest v nebesích. Apoštol Pavel to vysvětlil takto. V dopisí korintským svatým řekl: Božích věcí nezná žádný, jedině skrze Ducha Božího. Na rozdíl od toho věcí lidské poznáváme metodami lidskými, ale tělesný člověk nechápe těch věcí, které jsou Ducha Božího, nebo jsou jemu blážností, aniž jich může poznat, protože oni duchovně mají rozsuzování bytí. Kniha Mormonova učí, že Bůh nám projeví pravdivost duchovních věcí mocí Ducha Svatého. V novodobém zjevení nám Bůh slibuje, že obdržíme poznání tím, že k nám bude mluvit v naší smysli a v našem srdci skrze Ducha Svatého. Jedinou z nejúžasnějších věcí týkající se plánu našeho nebeského Otce pro jeho děti je to, že pravdivost tohoto plánu může poznat každý sám pro sebe. Toto zjevené poznání nepochází z knih, z vědeckých důkazů, ani ze intelektuálního chlobání. Stejně jako apoštol Petr, i my můžeme získat toto poznání přímo od našeho nebeského Otce skrze svědectví Ducha Svatého. Když duchovním způsobem poznáme duchovní pravdy, můžeme si být jistí tímto poznáním právě tak, jako si je učinec nebo vědec jistý různým druhem poznání, které získává různými metodami. Prorok Joseph Smith nám dal v této souvislosti úžasný příklad. Když byl pronásledován za to, že lidem řekl o svém vidění, přirovnal svou situaci k apoštolu Pavlovi. Jemuž se vysmíval a spílali, když se hájal před králem Agripou. Ale toto všechno nezničilo skutečnost jeho vidění, řekl Josef. On viděl vidění, on věděl, že ho viděl a žádná pronásledování pod nebem to nemohlo změnit. Tak tomu bylo se mnou. Pokračoval Josef. Skutečně jsem viděl světlo a uprostřed onoho světla jsem viděl dvě bytosti a oni opravdu mluvili ke mně. Neboť jsem viděl vidění. Věděl jsem to a věděl jsem, že Bůh to ví a nemohl jsem to popřít, aniž jsem se odvážil to učinit. To bylo svědectví Josefa Smitha. Ale co to naše? Jak můžeme dojít k poznání a svědčit o tom, že to, co řekl, je pravda? Jak člověk získá to, co nazýváme svědectví? Prvním krokem k tomu, abychom získali jakýkoliv druh poznání, je opravdu po poznání toužit. Druhým krokem, pokud jde o duchovní poznání, je prosit Boha v upřímné modlitbě. V Novodobém zjevení čteme, budeš-li prosití, obdržíš zjevení za zjevení, poznání za poznáním, abys mohl znát tajemství a pokojné věci. To, co přináší radost, to, co přináší život věčný. A toto napsal Alma o tom, co učinil. Víste, po mnoho dnů jsem se postil a modlil, abych mohl poznat tyto věci sám za sebe. A nyní opravdu vím sám za sebe, že jsou pravdivé. Neboť Pán Bůh mi je projevil svým duchem, svatým duchem. Když toužíme po poznání a usilujeme o něj, máme pamatovat na to, že získání svědectví není něco pasivního, ale že je to proces, při němž se očekává, že budeme něco dělat. Ježíš učil, bude-li kdo chtíti vůli jeho činití, teď bude umětí rozeznáti, jestli to učení z Boha, čili mluvím já sám od sebe. Další způsob, jak usilovat o svědectví, vypadá překvapivě, když ho porovnáme se metodami pro získání jiné poznání. Svědectví získáváme nebo ho posilujeme tím, že ho vydáváme. Kdo si dokonce poznamenal, že některé svědectví se snáději získávají ve stoje, když je vydáváme, než na kolenou, když se o ně modlíme. Osobní svědectví je základem pro naši víru. Proto tedy to, co musíme dělat, abychom získali, posilovali a udrželi si svědectví, je pro náš duchovní život zásadní. Kromě toho, co jsem již uvedl, je třeba, abychom každý týden přijali svatost, abychom měli nárok na drahocenný slib, že budeme vždy mít jeho ducha, aby byl s námi. Duch je samozřejmě zdrojem našeho svědectví. Ti, kteří mají svědectví o znovu zřízeném evangeliu, mají taká povinnost se o něj dělit. Kniha Mormonova učí, že máme stati jako svědkové Boží za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, kde můžeme býti. Jedno z nejspůsobivějších učení o vztahu mezi dárem svědectví a povinností ho vydávat je v 46. oddíle Nauky a smluv. Toto zjevení popisuje různé druhy duchovních darů a uvádí. Některým je dáno Duchem Svatým věděti, že Ježíš Kristus je Syn Boží a že byl ukřižován pro hříchy světa. Jiným je dáno věřití v slova jejich, aby také mohli mít věčný život, zůstanou-li věrní. Ti, kteří mají dar věděti, mají zjevnou povinnost své svědectví vydávat, aby i ti, kteří mají dar věřití v slovo jejich, mohli mít věčný život. Nikdy nebylo více zapotřebí toho, abychom vyznávali svou víru soukromě i veřejně. I když se někteří hlásí k ateismu, jsou mnozí, kteří jsou ochotní přijmout další pravdy o Bohu. Tito upřímně hledající musíme ujistit o existenci Boha, věčného Otce, o božském poslání Pána a Spasitele Ježíše Krista a o skutečnosti znovuzřízení. Ve svém svědectví o Ježíšovi musíme být stateční. Každý z nás má mnoho příležitostí sdílet své duchovní předsvědčení s přáteli a sousedí, se spolupracovníky a s náhodnými známými. Máme využívat tyto příležitosti k tomu, abychom vyjadřovali svou lásku k Spasiteli, své svědectví o jeho božském poslání a své odhodlání mu sloužit. I naše děti nás mají často slyšet vydávat svědectví. Máme také posilovat své děti tím, že je budeme povzbuzovat, aby určovali svou hodnotu podle svého rostícího svědectví, nikoli podle výsledků dosážených ve škole, při sportu nebo při jiných školních činnostech. Žijeme v době, kdy někteří překrucují víru těch, které nazývají mormoni a dokonce nám kvůli nás spílají. Když se s takovým překrucováním setkáme, máme povinnost otevřeně objasnit naši nauku i to, čemu věříme. My máme být těmi, kteří vysvětlují to, čemu věříme, než abychom umožňovali druhým mít poslední slovo v překrucování našeho přesvědčení. To vyžaduje mít svědectví, které můžeme vyjádřit soukromě svému známému nebo veřejně v malém či velkém shromáždění. Když svědčíme o pravdě, kterou známe, máme důsledně dbát na bádání, že máme mluvit v poklidu a v mírnosti. Nikdy nemáme být arrogantní, chluční nebo hrubí. Jak učil apoštol Pavel, máme mluvit o pravdě s láskou. Nikdo s naším osobním svědectvím nemusí souhlasit, ale nikdo ho nemůže vyvrátit. Na závěr zmíním něco o vztahu mezi poslušností a poznáním. Členové, kteří mají svědectví a jednají pod vedením svých církevních vedoucích, jsou někdy nadšení ze slepé poslušnosti. Samozřejmě máme vedoucí a samozřejmě je podrobujeme jejich rozhodnutím a pokynům při činnostech církve a při vykonávání potřebných kněžských obřadů. Ale pokud jde o poznávání pravdy evangelia a její znalost, o naše osobní svědectví, každý z nás má osobní vztah s Bohem, naším věčným Otcem a s jeho synem, Ježíšem Kristem, skrze mocné svědectví Ducha Svatého. A právě to naši kritici nechápou. Jsou zmáteni tím, že můžeme v jednotě následovat své vedoucí a přesto být nezávislí v tom, že můžeme získat vlastní poznání. To, co někteří považují za problém, lze možná vysvětlit tím, že každý z nás má dvě různé cesty spojící nás s Bohem. Jednou cestou jsme vedení prostřednictvím našeho proroka a další vedoucí. Výsledkem této cesty, která se týká nauky, obřadu a přikázání, je poslušnost. Máme také cestu osobního svědectví, která vede přímo k Bohu. Ta se týká jeho existence, našeho vztahu k němu a pravdivosti jeho znovuzřízeného evangelia. Výsledkem této cesty je poznání. Tyto dvě cesty se vzájemně podpírají, poznání podněcuje k poslušnosti a poslušnost obohacuje poznání. My všichni jednáme na základě toho, že jsme poslušní poznání. Ať je to ve vědě nebo v náboženství, když jednáme na základě poznání přizpůsobeného předmětu naší činnosti, naše poslušnost není slepá. Vědec získává z důvěryhodného zdroje zprávu o výsledcích daného experimentu a na základě těchto výsledků jedná. V oblasti náboženství je zdroj poznání pro věřícího člověka duchovní, ale princip je stejný. Pokud jde o sváté posledních dnů, když Duch Svatý dává naší duši svědectví o pravdivosti znovuzřízeného evangelia a o povolání novodobého proroka, naše rozhodnutí následovat toto učení není slepou poslušností. Kdykoliv vydáváme svědectví, musíme se vyvarovat domýšlivosti a pýchy. Máme pamatovat na to, jak byl v knize Mormonově pokáran lid, který byl tak pyšný kvůli větším dárům, které Bůh dal, že ubližoval svým blížním. Jakob řekl, že to je ohavné pro toho, kdo stvořil všeliké tělo, protože jedna bytost je v očích jeho stejně drahocená jako druhá. Později Amval varoval, nebudete si považovat jednoho těla více nežli druhého, neboli jeden člověk si nebude myslet, že je více nežli druhý. Zakončím svým svědectvím. Vím, že máme nebeského Otce, jehož plán nás přivádí na zem a poskytuje nám podmínky a cíl naše věčné cesty. Vím, že máme Spasitele, Ježíše Krista, jehož učení definuje tento plán a jehož usměření nás ujišťuje o nesmrtelnosti a o možnosti věčného života. Vím, že Otec a Syn se zjevil proroku Josefu Smithu, aby obnovili plnost evangelia v těchto posledních dnech. A vím, že jsme dnes vedení prorokem, prezidentem Thomasem S. Monsonem, který drží klíče, které oprávňují nositele kněžky vykonávat obřadí předepsána pro náš prorok k věčnému životu. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
We will now be pleased to hear from Elder Robert D. Hales of the Quorum of the 12 Apostles.
Nyní se potěšeným vyslechneme staršího Roberta D. Hales z Kvora 12 apoštolů. Po něm bude následovat starší Gerald N. Lund ze 70. Starší Hales.
I like you appreciated the participation.
Já, tak jak vy, jsem vděčný za to, co se stalo dnes ráno. Chtěl bych dát jednu nauku, abych vám pomohl. Když jsme vyjádřili podporu, to není zvolení. Dali jsme se a uzavřeli jsme smlouvu, abychom podporovali a tak, abychom zachovávali přikázání. Byl jsem tak vděčný, abych se zúčastnil toho zasedání. Bratři a sestry, během několika uplynulých měsíců jsem získal zkušenost, která mě pokořila, která mi dala příležitost zamýšlet se s vděčností nad darem života. Během oné zkušenosti jsem neustále přemítal o svém svědectví o Bohu, našem věčném nebeském Otci a o jeho nejstarším synu, našem spasiteli a vykupiteli Ježíši Kristu. A o tom, jak jsem toto svědectví získal. Lidé na celém světě každého vyznání a přesvědčení padají a snaží se poznat, kdo Bůh je. Jaký je jeho vztah k Ježíši Kristu? A jaký je náš vztah k Bohu a ke Kristu? Vím s jistotou, že nebeský Otec a Ježíš Kristus žijí. Usmíření je skutečné. Bůh Otec a Ježíš Kristus jsou samostatné, oddělené, nesmrtelné bytosti. Znají nás jako jednotlivce. Slyší naše upřímné modlitby. Odpovídaj na ně. Spasitel svědčil obyvatelům nového světa. Já vydávám svědectví o Otci a Otec vydává svědectví o mně. A Duch Svatý vydává svědectví o Otci a o mně. Duch Svatý mi dosvědčil, že toto je pravda. Své svědectví jsem začal získávat v mládí, když jsem přemýšlel o 13 prorockých prohlášeních, které se nazývají články víry a které sepsal Joseph Smith, aby popsal základní zásady víry znovu zřízeného evangelia Ježíše Krista. První z těchto prohlášení zní: věříme v Boha, věčného Otce a v jeho Syna Ježíše Krista a v Ducha Svatého. Joseph Smith znal podstatu tří členů božstva skrze osobní zkušenost. Jako 14-letý chlapec chtěl vědět, ke které z mnoha křesťanských církví se má připojit. V Biblii, v knize Jakubově, v Novém zákoně, četl: jestliže pak komu z vás nedostává se moudrosti, žádej ji od Boha. A tak poslušně poklekl k modlitbě a byl navštíven Bohem Otcem a jeho synem Ježíše Kristem. Popsal je jako dvě bytosti, jejichž jas a slava se vymýká veškerému popisu, stojící nad Josefem ve vzduchu. Jedna z nich ke němu promluvila. Bůh Otec, nazývajíc ho jménem, a řekla, ukazujíc na druhou: toto je můj milovaný syn, slyš jej. Již od mých chlapeckých let byl pro mě zažitek Joseph Smith určitým vodítkem a může jim být pro každého z nás. Mladý prorok se dozvěděl pravdu ohledně našeho nebeského Otce a jeho syna Ježíše Krista, protože se snažil s písem poznat vůli nebeského Otce a poté jí s věrou uposlechl. Tento způsob stanovil Spasitel a byl také jeho dokonalým příkladem, což je znamenáno v Biblii. Když byl Ježíš Kristus 12letým chlapcem, jeho matka Maria a jeho pozemský otec Josef ho našli, jak učí v chrámu. Ježíš se jich otázal. Zdali jste nevěděli, že v těch věcech, které jsou otce mého, musím já být? Ježíš ale nemluvil o věcech Josefových. Mluvil o záležitostech svého skutečného a věčného Otce v nebi. To, jak Bůh Otec při různých příležitostech představoval svého syna, je významné. A pokřtěn za Ježíš vystoupil i hned z vody. A aj hlas nebe řkoucí. Tento jest ten můj milý syn, v němž mi se dobře zalíbilo. A opět nahoře proměnění. I stál se hlas z oblaku řkoucí. Tento je ten syn můj, mil, toho poslechejte. Když se Ježíš zjevil na americkém kontinentě, byl představen stejným způsobem. Hle, můj milovaný syn, v němž se mi dobře zalíbilo a v němž jsem oslavil jméno své, slyšte jej. A téměř o 2000 lety později byla tato slova pronesena mladému Josefu Smithovi. Toto je můj milovaný syn, slyš jej. Je zvlášť významné, že kdykoliv si nebeský otec přeje představit nám svého syna, přikazuje nám, abychom mu naslouchali, abychom slyšeli slova Ježíšova. Kdo je tento Ježíš? Společně se svým otcem se účastnil stvoření světa a pod vedením svého otce byl zodpovědný na stvoření všech věcí na tváří země. A světu bez počtu jsem stvořil. A také jsem je stvořil pro svůj vlastní účel. A skrze syna jsem je stvořil, který je mým jednorozeným. Ježíš Kristus je jednorozený Otcův v těle. Je naším prostředníkem u Otce. Je spasitelem, který za nás položil život a který u Otce hájí naši věc. Proto se modlíme k nebeskému Otci ve jménu jeho syna Ježíše Krista. Syn Ježíš není ta táž bytost jako jeho otec, ale je jako jeho otec. I on je oslavenou bytostí, která má moc a pravomoc. Je pro mě velmi poučné a dojímavé zamýšlet se nad tím, jak Ježíš promlouvá ke svému otci z jeho velké přímluvné modlitby, které se nachází v Biblii v knize Janově. Je naprosto zřejmé, že Ježíš si uvědomuje, že je synem. Naslouchejte jeho slovu, když svému otci v nebi podává zprávu o poslušném naplnění svého pozemského poslání. Já jsem oslavil tebe na zemi. Dílo jsem vykonal, který jsi mi dal, abych činil. Slova, které jsi mi dal, dal jsem jim, učedníkům. A oni uvěřili, že jsi ty mne poslal. Jakož jsi mne poslal na svět, i já jsem je poslal na svět. A já slavu, kterou jsi mi dal, dal jsem jim, aby byli jedno, jako my jedno jsme. V průběhu spasitelova působení se učedníci v skutku stali jedním, ale nikoli jedním fyzickým tělem, stali se jedním v jednotě záměru a lásky. Toto je ona jednota Boha Otca a jeho syna Ježíše Krista. O níž se mluví v písmech. I oni jsou samostatná bytosti, ale jsou sjednoceni v záměru, ve své lásce k nám a v díle, které konají v náš prospěch. Spasitel se dále modlil. Oslavíš ty mne, Otče. Tož slavu, kterou jsem měl u tebe prvé, nežli svět byl. Aby poznal svět, že jsi ty mne poslal a že jsi jí miloval, jakož mne miloval. Neboť jsi mne miloval před ustanovením světa. Jak moc si Ježíš přál, abychom poznali Otce tak, jako ho znal on. On se modlil, Otče spravedlivý, tebe svět nepoznal, ale já jsem tebe poznal. A i tyto učedníci poznali, že jsi ty mne poslal. A znamet jsem jim učinil jméno tvé a známou učiním, aby milování, kterým jsi mne miloval, bylo v nich a já v nich. Ježíš projevil svou velikou lásku k těm, kteří se rozhodnou ho nasledovat, když se modlil za jejich ochranu. Neprosím, abys je vzal ze světa, ale abys je zachoval od toho zlého. Spasitel za nás se pomodlil. A pak náš Spasitel starostlivě prosí za to, aby oni, a to jako to byli jsme my, aby mohli opět být. Otče, který jsi mi dal, chci, kteří jsem já, aby oni byli se mnou. V přípravě na smírn opět se Ježíš modlil ke svému otci v zahradě, ke Getsemanské, a vzal na sebe hříchy, trápení a utrpení celého lidstva. V oněch osamělých hodinách sám opět jasně vyjádřil, že nevykonává své vlastní dílo. On se modlil, Otče, jestli možné, nechť odejde ode mne kalich tento. Avšak, ne jakž já chci, ale jakž ty. V tomto pro nejzadnějším okamžiku nemluvil o sobě, ani si nespolehl na svou vlastní sílu. Volal k svému otci, všemocnému Bohu, aby ho posílil, aby mu umožnil vykonat vůli svého otce. A jeho otec seslal anděla z nebe, posiluje ho. Já tak miluju lásku, která vyjadřuje otce svému synovi, a taky, která k nám vyjadřuje. Od zvláštní světa až do poslední okamžiku na kříži byl Spasitel ve věcech svého otce. Dokončil dílu, který byl poslán vykonat. A proto se nepodivujeme nad tím, ke komu promloval, když na kříži řekl, dokonáno jest, a zvolal hlasem velikým, řekl, Otče, v ruce tvé poročím ducha svého. A to byl věděv umřel. Věděl, že se modlil k nebeskému Otci. Svědčím o tom, že náš Spasitel žije, je jednorozeným Otce a On znovu přijde na tento zem, aby zvládl. Je to Ježíš Kristus, svatý izraelský, pln milosti a milosrdenství a pravdy. Je to ten, kdo přijde, aby sněl hříchy světa. Ano, hříchy každého člověka, který neochvějně věří v jménu jeho. Je skutečným synem Božím, který třetího dne vstal z mrtvých a přinesl vzkříšení všem těm, kteří přijdou na zem. Také svědčím o tom, že Bůh, náš věčný Otec, žije a miluje každého z nás, neboť jsme jeho děti. Jeho láska je tak velká, že poslal svého jednorozeného syna na svět, aby každý, kdož věří v něho, nezahynul, ale měl život věčný. Jako apoštol Pána Ježíše Krista svědčím o pravdivosti toho, co se píše v písmech, a to, co bylo zjevno mně a i vám skrze Ducha Svatého, může být zjevno i vám. Budu vám projevno. Spasitel náš během své pozemské služby učil této veliké pravdě, které se týká nás všech. O cokoliv, co je správné, budete prosit Otce v jménu mém. Věříte, že obdržíte. Víte, bude vám dáno. Svědčím o tom, že znám tyto věci. O nich jsem mluvil a vím to s jistotou. vím, že jsou pravdivé. Abyste i vy usilovali o totéž ujištění v srdci svém a ve svých modlitbách. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Dnes budu mluvit o tom, jak je důležité otevřít srdce Svatému Duchu. Po křtu jsme konfirmováni a je nám dán Duch Svatý. Toto je nebeský dar. Duch Svatý nás utěšuje, učí, varuje, osvěcuje a inspiruje. Nefi to řekl velmi jednoduše. Když vstoupíte na cestu a obdržíte Ducha Svatého, on vám ukáže všechny věci, které máte činiti. Máme-li bezpečně projít tím, co apoštol Pavel nazval časové nebezpečí, a v nich my žijeme, potřebujeme pomoc Ducha Svatého. Duch Svatý je bytostí ducha, což mu umožňuje, aby přebýval v našem srdci a komunikoval přímo s naším duchem. Hlas ducha je popisován jako tichý a jemný hlas a jako ten, který šeptá. Jak může být hlas tichý? Proč je přirovnán k šepotu? Protože duch téměř vždy promlouvá k naší mysli a k našemu srdci a zřídka do našich uší. Prezident Boyd K. Packer řekl, Duch Svatý promlouvá hlasem, který spíše pociťujete, než slyšíte. Pocity vnímáme srdcem. V písmech prorokové učí, že osobní zjevení je úzce spjato se srdcem. Například Mormon učil, pro mírnost a pokoru srdce přichází navštívení Duchem Svatým. Alma řekl, ten, kdo bude zatvrzovat ti srdce své, obdrží menší část slova a tomu, kdo nebude zatvrzovat ti srdce své, tomu bude dávána větší část slova. Heleman učil, jejich duše byla naplněna radostí a útěchou, proto, že vzdali své srdce Bohu. Žalmista napsal, blízko je s Hospodin těm, kteříž jsou srdce zkroušeného. Není to něco, o co my všichni usilujeme? Být navštěvováni Duchem Svatým. Mít Pána na blízku. Nacházet radost a útěchu ve svém životě. Je-li tomu tak, pak pečlivé posuzování stavu našeho srdce je jednou z nejdůležitějších věcí, kterou v tomto životě můžeme dělat. Srdce je citlivé místo. Je vnímavé k mnoha vlivům, k pozitivním i negativním. Druzí ho mohou ranit. Může být umrtveno hříchem. Může být obměkčeno láskou. Již záhy v životě se učíme srdce střežit. Je to, jako bychom postavili kolem srdce hradbu. V němž je brána. Nikdo nemůže touto bránou vstoupit, pokud mu to nedovolíme. Někdy lze tuto hradbu, kterou stavíme kolem srdce, přirovnat k nízkému tyčkovému plotu, který má na brance nápis Vítejte. Jiná srdce mohou být tak poraněna nebo tak umrtvena hříchem, že mají kolem sebe 2,5 metru vysoký drátěný plot s osnatým drátem nahoře. Na bráně s vysecím zámkem je velký nápis Zákaz vstupu. Použijeme tedy představu brány do srdce, abychom vysvětlili, jak přijímáme osobní zjevení. Nefi učil, když člověk promlouvá mocí Ducha Svatého, moc Ducha Svatého to nese k srdci dětí lidských. Starší David A. Bednar upozornil na použití předložky k. Všimněte si prosím, že moc Ducha nese poselství k srdci, ale ne bezpodmínečně do srdce. Obsah poselství a svědectví Ducha Svatého proniká nakonec do srdce pouze tehdy, jestliže mu příjemce vstup dovolí. Proč jen k srdci? Osobní svoboda jednání je tak posvátná, že nebeský Otec nikdy nebude srdce člověka k něčemu nutit, dokonce ani svou nekonečnou mocí. Člověk se o tom může snažit, ale Bůh ne. Jinak řečeno, Bůh nám umožňuje, abychom byli ochránci neboli strážními svého srdce. Musíme ze své vlastní svobodné vůle otevřít srdce duchu,
neboť on se nám nebude vnucovat. Jak tedy otevíráme své srdce? V kázání nahoře Spasitel řekl, blahoslavení čistého srdce, nebo oni Boha viděti budou. Je-li něco čisté, není to znečištěno nebo poskvrněno tím, co do toho nepatří. Čistota srdce je určitě jedním z nejdůležitějších předpokladů pro přijetí inspirace od Boha. I když nikdo z nás nemá srdce dokonalé, čím pečlivěji se snažíme vyloučit nečistotu, neboli vytlačit to, co tam nepatří, tím více otevíráme své srdce Svatému Duchu. Všimněte si tohoto krásného slibu proroka Jakoba. O vy všichni, kteří jste čistí v srdci, pozdvihněte hlavu a přijměte příjemné slovo Boží a hodujte na jeho lásce. Když byl prorok Josef Smith v žaláři v Liberty, obdržel zjevení, které popisuje stav některých srdcí. Cituji, vy jste, mnozí jsou povoláni, ale málo je vyvolených. A proč nejsou vyvoleni? Protože srdce jich tolik ulpívá na věcech tohoto světa a usilují o pocty lidí. Mnozí ve světě nyní žijí v prosperitě a v míru. V knize Mormonově prosperita často odváděla lidi od Pána. Mormon varoval, můžeme viděti, že právě v době, kdy obdařuje svůj lid, ano, v růstu jejich polí, jejich stát a jejich dobytka a ve zlatě a ve stříbře a ve všelikých drahocenných věcech všeho druhu a způsobu, tehdy je ta doba, kdy zatvrzují srdce své a zapomínají na Pána svého Boha. Pán uvedl tři přirozené důsledky toho, když srdce člověka ulpívá na věcech tohoto světa. Za prvé, snažíme se zakrývat hříchy, místo abychom z nich činili pokání. Dále, snažíme se uspokojovat pýchu a marnivou ctižádost, místo abychom hledali věci Boží. A nakonec, začínáme uplatňovat nespravedlivé panství nad druhými. Všimněte si, že když naše srdce ulpívá na věcech tohoto světa, přirozeným důsledkem toho je pýcha. Pýcha rychle znecitliví naše srdce vůči duchovním podnětům. Pán například řekl, já, Pán, nejsem potěšen služebníkem svým Sidneym Rigdonem. Oslavil se v srdci svém a nepřijal radu, ale zarmoutil ducha. Porovnejte to s tímto slibem. Buď pokorný a Pán tvůj Bůh tě povede za ruku a dá ti odpověď na modlitby tvé. Pán ve zjevení v žaláři v Liberty popsal, co způsobí světské srdce. Vy jste, nebesa se stáhnou, duch Páně je zarmoucen a vy jste, dříve než si to uvědomí, je ponechán sám sobě. Bratři a sestry, v těchto velmi nebezpečných časech si nemůžeme dovolit zarmoucovat ducha a být ponecháni sami sobě. Znovu zříkám, stav našeho srdce přímo ovlivňuje naši vnímavost vůči duchovním věcem. Učíme součástí svých každodenních činností to, že otevřeme srdce duchu. Protože my jsme ochránci svého srdce, můžeme se rozhodnout, že to budeme dělat. My rozhodujeme o tom, co pustíme dovnitř a co necháme venku. Naštěstí Pán se nám horlivě snaží pomáhat rozhodovat se moudře. Zakončím dvěma jeho sliby, které dává těm, kteří se snaží přijít k němu. Pročež milovaní bratři moji, modlete se k Otci z celé síly srdce, abyste mohli být naplněni jeho láskou, abychom mohli být očištěni tak, jako on je čistý. A toto je inspirující prohlášení apoštola Pavla. Všecko mohu v Kristu, kterýž mě posiluje. Každý prosíme Krista, aby posiloval naše srdce a naplňoval je svou láskou. O to se modlím ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Sbor a shromáždění nyní zaspívá píseň díku. Poté k nám budou promlouvat starší Carlos H. Amado a William R. Walker ze 70. Po nich budou následovat starší Richard G. Scott ze kvora 12 apoštolů.
Toto je 178. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Vše, co Kristus vykonal pro naše spasení, je jedinečné. Své dílo vykoupení byl schopen vykonat během asi 3 leté služby. Dnes bych rád upozornil na 3 účely spasitelova života na zemi. Za prvé, jeho smírná oběť. A taky ta poslání, které dostal od svého otce. První a nejdůležitějším účelem bylo úžasné pověření, které dostal od svého otce a které není s něčím porovnatelné, uskutečnit nekonečnou a věčnou oběť za všechno lidstvo. Jenom jeho oběť by mohl nás spasit od pádu. A on přišel na zem s povoláním, aby nám dal věčný život. Žádná jiná smrtelná bytost nikdy nežila tady na zemi, aby uskutečnila usmíření našich hříchů. On je naším spasitelem a vykupitelem. Opět se vrátí, aby mezi námi s velkou mocí a slavou panoval a vládl. Za druhá, jeho nauka. Druhým účelem kvůli němuž mezi námi pobýval, aby byl ten, aby vyučoval nauce, které se naučil od svého otce. K níž patří obřádí a smlouvy spásení a oslávení. Jehož nauka je naukou lásky, odpuštění a milosrdenství. Je to způsob, díky němuž můžeme žít s lidmi v míru a souladu a díky němuž se můžeme vrátit k Bohu a žít s ním. Třetím účelem bylo budování království skrze službu druhým. Byl to jiný druh vůdcovství. Služba je znákem jeho následovníků. Je to božská vlastnost. Vy nazýváte mne mistrem a pánem a dobře právíte. Jsem ti zajistá. Poněvadž, který já umyl, jsem nohy vaše, pán a mistr, i vy máte jeden druhému nohy umývati. Příklad zajisté dal jsem vám, abyste jakož jsem já učinil, vám i vy činili. On žil, aby kázal evangelium království a aby uzdravoval všechny druhy nemocí. Učit jeho nauce a sloužit blížním jsou dvě zodpovědnosti, které jsme přijali, když jsme byli pokřtěni. To nás mění na jeho právě služebníky. Při jedné příležitosti, poté, co učil své nauce, měl soucit s lidmi a učinil zázrak, při němž rozmnoužil bochníky chleba a ryby, aby nástil zástup, čímž nám ohálil svou povahu, vznavující se soucitem a službou. Při stýho dne se zástup ještě rozrostl díky jídlu, které obdrželi. Ježíš je učil s rozhodností a vízí věčností. Hledáte mne ne proto, že jste divy viděli, ale že jste jedli chleby a nasýcený jste. Pracujte ne o pokrm, který již jiné, ale o ten pokrm, který zůstává k životu věčnému, který již syn člověka dávám. Jako církev máme sítí hladové, přinášet úlevu nemocným, oblékat náhé a poskytovat útočiště odpuštěním. Skrze postní obětí uspokojujeme základní a naléhavé potřeby členů a skrze plán blaha a sociální peče pomáháme uspokojit jejich potřeby dlouhodobé. Když se přichodí přírodní katastrofy, poskytujeme skrze humanitární služby pomoc našim bratrům a sestrám, kteří nejsou z naší církve. Aniž by církev Ježíše Krista z svatých posledních dnů tyto časné potřeby zanedbávala, vykonávána podle přikázání Páně, to nejvznesnější a nejuslechtilejší dílo služby, kterým je žehnat všem lidem tím, že ji učíme Kristovým naukám a zveme je, aby přijali spásné obřadí a mohli tak získat, nesmrtelnost a věčný život. Vím, že Bůh nás miluje. Dovoluje nám používat naši mravní svobodu jednání, i když ji zneužíváme. Dovoluje nám činit naše vlastní rozhodnutí. Kristus nám nemůže pomoci, pokud mu nedůvěřujeme. Nemůže nás učit, pokud mu nesloužíme. Nebude nás nutit dělat to, co je správné. Ale když se rozhodneme mu sloužit, ukáže nám cestu. Kristus samozřejmě požaduje, abychom prošli změnou smýšlení a postoje, jestliže chceme sloužit v jeho království. Neboť jak může člověk poznat pána, jemuž nesloužil a jenž je pro něho cizincem a jenž je daleko od myšlenek a od záměru srdce jeho? Dosvědčuji vám, že skrze službu svým blížním poznáme Pána. Služba nás činí silnými a ve víře a užitečnými v jeho království. Služba dává našemu životu smysl a odvahu. Přivádí nás blíže Bohu a pomáhá nám tříbit naše božskou přirozenost. Učí nás milovat a chápat naše blížní a pomáhá nám zapomenout na své osobní touhy a tím odstraňuje sobeckost, pýchu a nevděčnost. Učí nás myslet na potřeby druhých, což nám umožňuje rozvinout v sobě čistosti, které jsou vlastní spasitele. Službou vzroste naše laskovost, láska, trpělivost, porozumění a jednota, zatímco nesnášlivost, žalivost, závist, chmátivost a sobeckost se vytrácí či úplně vymízí. Čím více dáváme ze sebe, tím více roste naše schopnost sloužit, mít pochopení a milovat. Ti, kteří slouží, se vždy budou snažit udělat Bohu radost a žít s ním v souladu. Budou náplněni pokojem, budou mít veselou tvář a ducha láskosti. Ti, kteří slouží, se budou snažit proznášet, podporovat a pozvedat své blížní. Proto budou v druhých nalezat dobro, nebudou mít sklon se urážet a ani na to nebudou mít čas.
And live their fellowmen. Therefore, they will find the good in others and they will not find reason or have time to become offended. They develop the virtue of praying for those who
rozvíjí v sobě cnost modlit se za ti, kteří jsou křtící, neočekávají uznání nebo odměnu. Mají lásku Kristovu. Ti, kteří slouží, jsou ochotní podělit se o to, co mají, a o to, co vědí. Vždy, všude a se všemi lidmi. Ti, kteří slouží, i v dobách protivenství, si uchovávají živou náději na lepší budoucnost. Zůstanou pevnými i v dobách krize, protože jejich náděje spočívá v Kristu. Ti, kteří slouží, budou přijímat své úkoly s pokorou a budou si uvědomovat svá omezení, ale také věří, že dva lidé mohou dokázat vše, co zamýšlejí udělat, pokud je jedním z těch dvou lidí Bůh. Král Benjamin s božskou inspirací prohlásil, když jste ve službě blížních svých, jste pouze ve službě svého Boha. Ti, kteří slouží lépe, rozumí charakteru Boha a jeho vlastnostem. Ti, kteří slouží oddaně, i když se vše nevyvíjí podle jejich představ, není snadné odrátit, vyčerpat nebo zklamat. Protože příslib klidu mysli a společenství svatého ducha je nikdy neopustí. V církvi jsou 10 000 členů, kteří obětově slouží ve více než 170 zemích s velmi různorodními jazyky a nářečími. Poskytují obětavou službu skrze vedení, výuku a péči o druhé, aniž by za to obdrželi plat nebo materiální odměnu, bez potlesku nebo světského uznání. Darují svůj čas, nadání i prostředky. Obětují vše, co mají, slouží efektivně a naprosto skvěle. Po jisté době jsou uvolnění, aby někdo další mohl dostat příležitost ke službě. Právě díky této službě je církev to, jako je. Církví Ježíše Krista svatých posledních dnů. Děkujeme Bohu za vás všechny verné svaté, kteří pociťujete radost ze služby a modlíme se, aby vám za to Bůh vždy žehnal. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Vyjádřit podporu prezidentu Thomasu S. Monsonovi, prezidentu Henrymu B. Eyringovi a prezidentu Dieteru F. Uchtdorfovi jako novému předsednictvu pánovi církve je pro nás požehnáním a výsadou. Poprvé jsem si uvědomil důležitost prvního předsednictva, když jsem byl jako chlapec, vyrůstal v západní Kanadě. Když jsem chodil k babičce a dědečkovi Walkerových, vítala mě u vchodu zarámovaná fotografie prvního předsednictva církve. Pamatuji si na to dobře. Připadalo mi to, že to stojí jako stráž, která zdraví všechny příchozí. Na nádherné barevné fotografii byl prezident George Albert Smith se svými rádci J. Rubenem Clarkem mladším a Davidem O. McKayem. Stále tam spolu u velkého globusu. Měl jsem tu fotografii moc rád. Byli tak příjemní a úctihodní muži. Tento obrázek, který visel v předsíni u babičky a dědečka, měl na mě mocný vliv. Žil jsem v malém prérijním městě Raymondu, kde bydleli i moji prarodiče. Bydleli blízko a tak jsem k ním často chodil. Vzpomínám si, že jsem často tiše stál sám v předsíni a s úctou jsem se díval na tento obrázek. Vzpomínám si, že jsem přemýšlel nad tím, proč si dědeček s babičkou mysleli, že je to tak důležité mít v úctě první předsednictvo a proč si pověsili jeho obrázek na tak významném místě. Všichni, kteří k ním přicházeli, ho viděli. Ale asi nejdůležitější bylo, že pro jejich děti a vnoučata byl stálou připomínkou toho, co bylo nesmírně důležité v srdci a v životě babičky a dědečka. Mnohem později jsem došel k závěru, že vystavení obrázku prvního předsednictva se podobá nádherným slovům Jozueho. Vyvolte sobě dnes, komu byste sloužili, jať pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu. Všichni, kteří přišli k James a Faye Walkerovým, poznali, že v srdci mají vepsaná slova, jať pak a dům můj sloužiti budeme Hospodinu. Jako jejich vnuk jsem věděl a nikdy jsem na to nezapomněl.
Jako chlapec jsem dobře nerozuměl tomu, proč je důležité, abychom měli tříčlenné první předsednictvo a ne jen jednoho prezidenta. Viděl jsem, že můj tatínek je jedním ze tří mužů v biskupstvu a že slouží jako rádce biskupa. J. O. Hickena. Věděl jsem, že můj dědeček je prezidentem Kulu a že má po boku dva rádce. Prezidenta Johna Allena a prezidenta Leslieho Palmera. V každém případě šlo o předsednictvo, které netvořil jeden muž jako vedoucí, ale tři, kteří vedli společně. V primárkách jsem se naučil, že byli povoláni Bohem skrze proroctví a skrze vkládání rukou těch, kteří mají pravomoc, aby kázali evangelium a vykonávali jeho obřady. A věděl jsem, že muž musí být povolán mužem, vkládáním rukou těch, kteří mají pravomoc, aby kázali evangelium. V roce 1835 pán zjevil proroku Josefu Smithovi pravý řád předsednictev v církve. Je nutné, aby byli prezidenti nebo předsedající úředníci. Z Melchizedekova kněžství tři předsedají vysocí kněží, vyvolení orgánem určení a vysvěcení k tomu úřadu a podpořeni důvěrou, vírou a modlitbou církve. Oni tvoří kvorum předsednictva církve. Kvorum tří prezidentů, ne prezident a dva viceprezidenti, ale tři předsedající vysocí kněží, kvorum tří prezidentů, první předsednictvo pánovi církve. Svět takto věci neorganizuje, ale pán tímto způsobem zorganizoval a uspořádal svou církev. To mi připomíná tyto verše. Nejsou zajisté myšlení mé jako myšlení vaše, ani cesty vaše jako cesty mé, pravý Hospodin. Ale jakož vyšší jsou nebesa než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a myšlení má myšlení vaše. Když mi bylo asi 7 let, prezident George Albert Smith zemřel a tak jsem se něco dozvěděl o následnictví v předsednictvu. A něco později babička s dědečkem zaměnili obrázek v předsíni za krásný obrázek prezidenta Davida O. McKaye a jeho rádců Stephena L. Richardse a J. Rubena Clarka mladšího. Jako chlapec jsem určitě neporozuměl hlubokému významu následnictví v předsednictvu ani příslušnému procesu, ale viděl jsem, že když prorok zemřel, že jsme vedeni novým prorokem božím se dvěma rádci po boku. Když mi bylo 13, pozval mě biskup Murray Holt do své kanceláře a povolal mě, abych sloužil jako prezident kvóru Jáhnu. Řekl mi, že mám jít domů a modlit se o to, kdo má být můj rádce. Poučil mě, že mi pán pomůže v rozhodování a pán mi pomohl. Pak jsem se učil, jak pracovat s rádce a začal jsem poznávat, proč pán řídí svou církev skrze předsednictva a ne jen skrze prezidenty. Své rádce v kvóru Jáhnu jsem měl rád. Modlili jsme se a usilovně jsme pracovali na tom, abychom chlapcům v našem kvóru pomáhali. Biskup Holt mě učil o předsednictvech a o tom, jak má předsednictvo v pánově církvi pracovat a působit. Když jsem později sloužil jako prezident v dalších kvórech, už jsem věděl, jak je důležité mít rádce. Viděl jsem, že pán mi pomůže vybrat tak, jak mě to biskup učil. Jako prezident kvóra Jáhnu a později jako biskup a prezident Kulu jsem věděl, že veškerá moudrost, porozumění nebo schopnosti, které jsem měl, budou výrazně zvelebeni, když zapojím do každého rozhodování, které je třeba učinit své rádce. Poznal jsem, že užitek, který přináší společná služba předsednictva, jsou touto službou rozhodňován a zvelebován. Pochopil jsem, proč pán stanovil, že jeho církev má být vedena třemi předsedajícími vysokými kněží a že tato forma vedení je požadována ve většině oblastí církve. Pán řekl, dávám vzor ve všech věcech, abyste nemuseli být i oklamáni. Dal nám vzor vedení. S výjimkou kvora 12 a 70 jsou všechna kvora církve vedena před prezidentem a dvěma rádci. Kromě toho jsou pomocné organizace ve všech úrovních vedení prezidentem a dvěma rádci. Všechna požehnání a užitek ze společné služby jako předsednictva se týkají jak pomocných organizací, tak i kněžských kvor. Každý z nás, kdo slouží v nějakém předsednictvu církve, má hledět na první předsednictvo jako na vzor a příklad, který se snažíme následovat při plnění úkolů ve všem
svém správcovství. Máme usilovat o tom, abychom byli jako oni a abychom pracovali společně v lásce a harmonii. Prezident Hinckley často mluvil o důležitosti rádců, když řekl, pán měl důvod pro to, aby nám dal rádce. Potom nás dále učil. První předsednictvo se schází každé ráno, kromě pondělí. Pokud jsme ve městě, požádám prezidenta Fausta, aby přednesl své záležitosti. Diskutujeme o tom a pak rozhodujeme. Pak požádám prezidenta Monsona, aby přednesl své záležitosti. Pak přednesu já to, co si přeji přednes a opět o tom diskutujeme a pak rozhodujeme. Pracujeme společně. Předsednictvo nemůže fungovat stylem zvládnu to sám. Rádcové, není to úžasné mít rádce? Chrání vás před chybami a pomáhají vám dělat to, co je správné. Konec citátu. Rádce prezidenta Josefa F. Smitha jednou popsal, jak první předsednictvo rokuje. Když se nějaká záležitost dostane k prezidentu církve, posouzení, on a jeho rádcovi proberou a pečlivě promyšlejí, dokud všichni nedojdou k témuž závěru. To má být vzorem v našich předsednictvech. Zjevení nás učí, že naše rozhodnutí v kvorech a v předsednictvech mají být činěna s veškerou spravedlivostí, se svatostí a pokorou srdce, smírností a strpením a s vírou a cností. Pán nám dal vzor. Dneska jsme vyjádřil podporu prvnímu předsednictvu církve. Budou nás učit vzoru, který máme následovat. Moudrost a síla k nám budou přicházet, pokud se budeme dívat na první předsednictvo jako na svůj ideál a vzor provedení. Velká požehnání budou přicházet do našich rodin. Budeme-li učit své děti a vnoučata, že mají mít rádi vedoucí církve a že je mají podporovat. Jako malý chlapec, který přišel za babičkou a dědečkem, jsem věděl, že nás vedou muži boží, které pán vyvolil, aby nás vedli. Vím to i nyní. Vydávám svědectví, že toto je dílo Pána Ježíše Krista, že jsme vedení jeho apoštoly a proroky. Vydávám svědectví, že služebně nejstarší apoštol, prezident Thomas S. Monson, byl povolán Bohem a že má po boku dva šlechetné rádce a že nás povedou v souladu s úmyslem a vůlí Pána, jehož tato církev je. Posvátné jméno Ježíše Krista. Amen.
Vydávám svědectví o tom, že mám rád našeho nového prezidenta tak hluboce. Důvěřuji mu. Jsem ochoten, abych dělal všechno, co přikazuje, abych dělal. Některé záležitosti jsou natolik citlivé a nesmírně osobní a mohou vyvolat tak zjitřené pocity, že se o nich jen zřídka kdy mluví veřejně. Pokud se s nimi ale nakládá jemně a socitně ve světle pravdy, dnes si o těchto záležitostech může přinést větší porozumění a ulevu od bolesti, požetnaný uzdravní a může dokonce pomoci vytnout se další tragedii. S upřímnou toho vyznačit cestu v roci k úlevě bych rád hovořil k vám, kteří trpíte zničujícím následky psychického, slovního, fyzického a zvlášť sexuálního zneužívání a tyrany. Mluvím tak k těm z vás, kteří toto způsobujete. Zaměřím se na sexuální zneužívání, ačkoliv tyto rady mají pomoci i obětem ostatních druhů tyrany. Mým cílem je být zrcadlem, aby božské uzdravující světlo mohlo osvítit temná, mracně, utrpný, způsobeného nespravedlivými činy druhých lidí. Kéž získám podporu v tom, abych hovořil srozumitelně, abych nabídl pomoc a nekomplikoval více život těm, kteří jsou zranění. Je tak množné, že větší míra porozumění, uvědomění a citlivosti umožní některým z nás ostatním pomoci odstranit nebo zabránit tragickému zneužívání dalších obětí. Stoupající vlna tohoto zlovolného ohavného hříchu se náš možná nedotkla osobně. Je však natolik prostupující celým světem, že se možná dotkla někoho, koho máte rádi. Často způsobuje nesmírně utrpení, které lze překonat. A proto bych rád mluvil o tom, jak lze dosáhnout uzdravení. Budu tak činit ohleduplně, neboť mým cílem je pomoci při uzdravení a nikoli jitřit bolestné vzpomínky. Morální svoboda jedna je základní součástí plánu štěstí našeho Otce v nebi. On si je vědom toho, že některé jeho duchovní děti použijí tuto svobodu jednání nesprávně a že tím způsobí druhým vážné problémy. Některé dokonce poruší posvátnou důvěru, například když otec nebo jiný člen rodiny zneužívá nevinné dítě. Nebeský Otec je absolutně spravedlivý a proto musí existovat způsob, jak může oběť i pachatel překonat tragické následky takto ničivého používání svobodní jednání. Toto spolehlivé uzdravení přichází skrze moc usmíření jeho milovaného syna Ježíše Krista, aby se to, co je nespravedlivé, napravilo. Když se usmíření spojí s úplným pokáním, umožňuje také pachatelům vyhnout se tvrdém trestu, který pán stanovil pro tyto činy. Svědčím o tom, že znám oběti za vážného zneužívání, které úspěšně prošly obtížnou cestu k úplnému uzdravení skrze moc usmíření. Jedna mladá žena, která byla krutým způsobem zneužívána svým otcem, poté co svou věru v uzdravující moc usmíření vyřešila své starosti, požádala o další pohovor. Vrátila se se starším manželským párem. Vycítil jsem, že tyto dvě osoby velmi milovala. Její tvář zářila štěstím. Řekla, starší Scotte, toto je můj otec. Mám ho moc ráda. Trápí se tím, k čemu došlo, když jsem byla malá. Pro mě to již není problém. Mohl byste mu prosím pomoci? Jak mocný důkaz o spasitelově schopnosti uzdravovat, již netrpěla následky zneužívání, protože dostatečně rozuměla jeho usmíření. Měla dostatečnou víru a byla poslušná jeho zákona. Když pečlivě přemítáte o usmíření a používáte víru v to, že Ježíš Kristus má moc uzdravovat, můžete i vy obdržet tutéž požehnanou úlevu. Autorem všech zneužijících důsledků zneužívání je Satan. Má mimořádnou schopnost vést člověka do slepých uliček, kde řešení extrémně tíživých problémů najít nelze. Jeho záměrem je izolovat trpící duši od uzdravení, kterému cocitný nebeský otec a milující vykupitel může poskytnout. Pokud jste byli zneužívaní, Satan se vás bude snažit přesvědčit, že žádné řešení neexistuje. On však dokonale ví, že řešení zde je. Satan si uvědomuje, že uzdravení přichází skrze neochvějnou lásku, kterou nebeský otec chová ke každému svému dítěti. Také ví, že moc uzdravovat je základní součástí usmíření Ježíše Krista. Proto je jeho snaha všemožné vás izolovat od vašeho otce a jeho syna. Nedovolte Satanovi, aby vás přesvědčil, že vám již není pomoci. To, že jste byli zneužívaní, Satan využívá k tomu, aby podkopal vaši sebedůvěru, zničil vaši důvěru v autority, vyvolal obavy a pocity zoufalství. Zneužívání může poškodit vaši schopnost utvářet zdravé mezilidské vztahy. Musíte mít víru, že všechny tyto negativní následky lze překonat, protože jinak vám budou bránit v úplném uzdravení. Satan se bude snažit, aby se odcizili svému otci v nebi tím, že vás přiměte myslet si, že kdyby vás otec miloval, tato tragédie by zabránila. Uvědomíte si, že pokud máte pocit, že vás váš otec v nebi nemiluje, manipuluje s vámi Satan. I když se vám může zdát, že pomodlit se je velmi těžké, poklekněte a proste Otce v nebi aby vám dal schopnost důvěřovat mu a pocitovat lásku, kterou k vám chová. Proste ho, aby vám dal poznat, že jeho syn vás může skrze své milosrdné usmíření uzdravit. Aby pán zachoval morální svobodu jednání, nebraný jednicům v jejím nesprávném používání. Avšak, pokud nebudou činit úplné pokání, za tyto činy je potresta. Náš otec připravil cestu, jak zahojit následky činů, které skrze násilí, zneužívání pravomocí nebo strachu z druhých dočasně odnímají svobodu jednání oběti zneužívání. Na začátku uzdravující procesu je zapotřebí upřímné víry v nezvratitelnou zkušenost, že otec v nebi vás miluje a že připravil cestu k tomu, aby vás uzdravil. Jeho milovaný syn Ježíš Kristus položil svůj život, aby toto uzdravení zajistil. Neexistuje však žádné zázračné řešení, ani jednoduchý lék pro uzdravení, ani žádná snadná cesta k úplné napravě. Léčba vyžaduje hlubokou víru v Ježíše Krista a v jeho nekonečnou schopnost uzdravovat. Tato víra musí být zakotvena v porozumění nauce a v odhodlání se je řídit. Proces uzdravení může začít u ohledu plného biskupa nebo prezidenta kulu. V případě vážného zneužívání může být rovněž užitečná profesionální pomoc. Existuje mnoho způsobů, jak začít s procesem uzdravování, ale pamatujte na to, že úplné uzdravení přichází skrze spasitele Pána Ježíše Krista, našeho mistra a vykupitele. Mějte víru v to, že díky vašemu úsilí vás jeho dokonale, věčné a nekonečně usměrní může uzdravit z následku zneužívání. Ač se to může zdát nyní nemožné, časem díky uzdravení, které získáte od spasitele, budete moci skutečně odpustit tomu, kdo vás zneužíval, a dokonce k němu nebo k ní budete pocitovat lítost. Až budete moci odpustit tento zločin, budete oproštěni od bolesti a trápení, které Satan chce, abyste v životě pocitovali tím, že vás ponouká, abyste pachateli zneužívání nenáviděli. I když se odpuštění důležitou součástí uzdravení, pokud vám myšlenka na odpuštění dosud způsobuje ještě větší bolest, odložte tento krok na dobu, kdy budete mít ve svém životě více zkušeností se spasitelem uzdravující moci. Pokud jste nyní zneužívaní, nebo jste byli zneužívaní v minulosti, najděte odvahu vyhledat pomoc. Možná vám bylo vyhrozováno, nebo jste byli zastrašováni, abyste toho, kdo vás zneužívá, neprozradili. Mějte odvahu jednat nyní. Vyhledejte pomoc někoho, komu můžete důvěřovat. Váš biskup nebo prezident kulu vám mohou dát cenné rady a pomoci vám se zástupci občanskou právní moci. Vysvětlete, jak jste byli zneužívaní a řekněte, kdo to udělal. Požádejte ochranu. Vaše jednání může zabránit tomu, aby se další lidé stali nevinným obětmi, aby prožívali následné utrpení. Získejte pomoc nyní. Nemějte strach, neboť strach je nástroj, který Satan použije, aby vás nechal dál trpět. Pán vám pomůže, ale vy musíte o tuto pomoc projevit zájem. Mějte na paměti, že pachatelé velmi dobře vytvářejí na veřejnost dojem zbožnosti, aby tak zakrýli své ochavné činy. Modlete se o to, abyste se svým úsilí získat pomoc byli vedení. Tato pomoc přijde. Buďte ujištěni, že dokonalý soudce Ježíš Kristus, který má dokonalou znalost o všech detailích, bude každého pachatele volat k zodpovědnosti za každý nespravedlivý čin. A časem, pokud nedojde k úplnému pokání, bude vyžadovat, aby nároky spravedlnosti byly celé uspokojeny. Měli byste proto nechat potrestání za toto ďábelské zneužívání na občanských a církevních autoritách. Nyní se obracím k pachatelům, kteří otřásili životem toho, koho zneužívali. Uvědomte si, že potřebujete pomoc překonat svou závislost, jinak vás to zničí. Nepřekonáte to sami. Pravděpodobně potřebujete speciální usilovanost, profesionální pomoc. Neléhavě vás prosím, abyste usilovali o svou záchranu nyní. Pravděpodobně povádíte sami sebe a zjistíte ve falešně. Dočasné jistotě, že jste své přestupky úspěšně skrýli před občanskými nebo církevními autoritami. Vězte však, že Pán Ježíš Kristus si je celé vědom vašich hříchů. Věřte, že jednoho dne budou nějakým způsobem vaše potupné činy zveřejněny. Satan se o to postará. Ulehčete si život tím, že nyní podniknete kroky k očištění své duše od toho hříchu a zbavíte se trestu, které tento hřích přivolává. Projevte toho svoji bolesti, které jste způsobili druhým. Promluvte si s biskupem nebo s prezidentem Kulu. Za vážnost vašich činů může vyžadovat občanské i církevní disciplinární řízení. Avšak úplně pokány přináší sladkou úlevu odpuštění, klidné svědomí a obnovený život. Také přináší úlevu těm, kteří byli zneužívaní, i jejich rodinám. Budete osvobozeni od břemna vyžitek svědomí o vyčítavých myšlenek na to, jaký žal a bolest jste způsobil v něčím životě. Dostane se vám pomoci, když se rozhodnete, že se zbavíte své závislosti skrze pokání a podporu druhých. Rodiče, počujte vhodným a citlivým způsobem své děti o možných nebezpečích týkajících se zneužívání a o tom, jak se mu vyhýbat. Buďte vnímaví vůči varovaným signálům, jako je například náhlá změna v chování dítěte, který může signalizovat nějaký problém. Buďte pozorní vůči neklidným pocitům dítěte a zjistěte, co je jejich příčinou. Vy, kteří držíte klíče otců v Izraeli, zvědomíte, zajistěte, aby každý jedinec, který trpí následky zneužívání, získal odpovídající pomoc. Církevní příručka pokynů a linka pomoci, která je v příručce uvedena, co cenným vodítkem pro to, co je potřeba podniknout ze strany církve, i pro spolupráci se zástupci občanskou právní pomoci. Pečlivě dohlížejte na zapojení jakéhokoliv jedinec, který se mohl v minulosti dopustit těchto činů. Uvědomte si, je velmi nepravděpodobně, že by pachatel přiznal své hanebné jednání, usilujte o vedení ducha. Když máte pocit, že něco možné není v pořádku, požádejte o pomoc vedoucí sboru a Kulu, abyste vyhnuli potenciálním nebezpečím. Modlím se o to, abyste vy, kteří jste byli zneužívaní, nebo vy, kteří jste ho zavinili, podnikl kroky nutné k tomu, abyste mohli čerpat z uzdravující moci usměrnění Ježíše Krista. Svědčím o tom, že vaše víra a poslušnost zajistí, že on vám pomůže. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My dear brothers and sisters, the Lord has...
drahí bratři a sestry, Pán nám hodně žehnal dneska. Už jsme měli velký historický den. Připomínáme bratřím, že všeobecné kněžské shromáždění začne v konferenčním centru dnes večer v 18 hodin místního letního času. Celonárodní vysílání sboru Tabernacle Choir proběhne zítra dopoledne od 9:30 do 10 hodin místního letního času. Nedělní dopolední zasedání konference začne ihned poté. Děkujeme spojenému pevěckému sboru Univerzity Brigham Younga za nádhernou hudbu, kterou pro nás dnes odpoledne připravil. Posledním řečníkem tohoto zasedání bude starší L. Tom Perry ze Kvora 12 apoštolů. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Ježíši, řiď loďku mou. Po písni přednese závěrečnou modlitbu starší Stanley G. Ellis ze 70. Apoštol Pavel směle prohlásil, neboť nestídím za Evangelium Kristovo. Moc zajisté Boží jest k spásně každému věřícímu. Totež měle prohlášují naši misionáři na plný úvazek, když slouží v mnoha částech světa. Evangelium Ježíše Krista je v podstatě recept na věčný život, který má pě přisát. Nejprve se pojďme zamyslet nad tím, čím se můžeme stát, když budeme žít tímto receptem, a pak se zamyslíme nad jednotlivými přisadami. Co víme o věčném životě? Z Mojžíše, kapitole 1, verš 39, se dozvídáme, že Pánovo dílo a sláva je uskutečnit naši nesmrtelnost a věčný život. To nás učí tomu, že nesmrtelnost a věčný život jsou dvě oddělené a různé věci. Dar věčného života, který je nám slíben pouze pro splnění určitých podmínek, je mnohem větší než dar nesmrtelnosti. Starší Bruce R. McConkie řekl, věčný život není slovní spojení, které se týká pouze nekonečního trvání budoucího života. Nesmrtelnost znamená žít na věky ve vzkříšeném stavu a milostí Boží. Všichni lidé obdrží toto nekončící pokračování života. Avšak pouze ti, kteří jsou poslušní plností zákona Evangelie, zdědí věčný život. Je to největší ze všech darů Božích, neboť je to takový druh, stav, typ a kvalita života, kterým žije sám Bůh. A tak ti, kteří obdrží věčný život, získávají oslávení, jsou to synové Boží, spoludělícové s Kristem, členové církve prvorozeného. Přemáhají všechny věci, mají veškerou moc a přijímají plnost Otcovu. Úkolem našich misionářů, jak je to uvedeno na straně 1 v příručce Karste Evangelium Mé, je pozvat druhá, aby přišli ke Kristu tím, že jim budete pomáhat přijmout znovuřízené evangelium vírou v Ježíše Krista a v jeho usmíření, pokáním, křtem, přijetím daru Ducha Svatého a vytrváním do konce. V kuchařkách jsou často obrázky dokonale připravených jídel, které lze podle receptu uvařit. Představují plnost radostí z váření. Tyto obrázky jsou důležité, protože nám pomáhají představit si daný výsledek, pokud se přesně držíme pokynů uvedených v receptu. Je důležité začít s tím, že si představíme konečný výsledek, ale tohoto výsledku, který je zobrazen na obrázcích kuchařce, lze dosáhnout jen tehdy, když je vše uděláno správně, pokud nepostupujeme podle pokynů, nebo vynechá nějaká přísada nebo se špatně spočítá její možnosti, říká, kdy se dosáhne požadované chuti a výsledů. Obrázek dokonale připraveného jídla nás však může motivovat k tomu, abychom se opět snažili vytvořit něco ladného a krásného. I když přemýšlím o věčném životě, jaký obrázek nás napadá, myslím, že kdybychom si dokázali v duchu vytvořit jasný a pravdivý obrázek věčného života, začali bychom se chovat jinak. Nemuseli bychom být pobízeni k tomu, abychom dělali všechno to, co je spojeno s vytrváním do konce. Například chodit na domácí učení, nebo navštěvující učení, navštěvovat shromáždění, chodit do chrámu, vesmrávní život, modlit se nebo číst písma. Chtěli bychom toto vše i další věci dělat proto, že bychom si uvědomovali, že nás připraví na to, abychom mohli jít tam, kde jít toužíme. Proč musí být cílem misionáře nejprve pomoci druhým získat víru v Ježíše Krista a v jeho usmíření? Aby člověk mohl přijmout evangelium Ježíše Krista, musí nejprve přijmout toho, koho evangelium je. Člověk musí důvěřovat spasiteli a tomu, čemu nás učí. Musí věřit tomu, že skrze moc usmíření je spasitel schopen dodržet zaslíbení, které nám dává. Když má někdo víru v Ježíše Krista, přijímá jeho usmíření a jeho učení a uplatňuje ho. Ve 27. kapitole 3. Nefiho je zaznamenáno, jak spasitel učil své učelníky o vzájemné závislosti mezi jeho evangeliem, jeho pozemskou službou a usměřením, když řekl, vystadal jsem vám evangelium své a toto je evangelium, které jsem vám dal, že jsem přišel na svět, aby vykonal vůli Otce svého, protože Otec můj mne poslal. A stane se, že každý, kdo činí pokání a je pokřtěn ve jménu mém, bude naplněn. A vytrválí do konce, víste, toho bude považovat i před otcem svým za nevinného onoho dne, kdy stanu, abych soudil svět. Víra v Ježíše Krista a v jeho usmíření nás obrácí k němu. Svět učí, že vidět znamená věřit, ale naše víra v našeho Pána nás vede k tomu, že věříme, abychom mohli vidět Pána a Otcův plán, který pro nás má. Naše víra také vede k činu, vede k závazkům a ke změnám spojeným s pravým pokáním. Amulek ve kapitole 34 kapitole Almy učil, tudíž pouze pro toho, kdo má víru v pokání, se uskuteční veliký a věčný plán vykoupení. Tudíž kež vám Bůh dá, bratři moji, abyste mohli začít uplatňovat víru svoji ku pokání, abyste počali vyzývat sváté jméno jeho, aby k vám byl milosrdný. Ano, volejte k němu o milosrdenství, neboť on je mocný, aby spasil. Proč musí lidé, než jsou pokřtěni a přijmou Ducha Svatého, činit pokání? Kristus oznámil nefitům konec zákona obětí a poté řekl, a budete mi přinášet jako oběť srdce zlomené a ducha zkrošeného. A kdo ke mně přijde se srdcem zlomeným a s duchem zkrošením, toho pokřtím ohněm a duchem svatým. Tentýž požadavek je zmíněn ve 20. oddíle nauky a smluv ve verši, který často používáme, když chceme popsat požadavky nutné pro křest. Ve verši 37 se praví, všichni ti, kteří se pokoří před Bohem a přejí si být pokřtěni a přicházejí se srdcem zlomeným a s duchem zkrošeným a dosvědčují před církví, že opravdově činili pokání ze všech hříchů svých, budou přijati křtem do jeho církve. V těchto verších nalézáme základní ponaučení ohledně podstáti pokání jako přípravy na křest a na přijetí Ducha Svatého. Za prvé, pokání zahrnuje pokorný postoj. Abychom se mohli připravit na křest a na to, že na sebe vezmeme jméno Kristovo, musíme se před ním pokořit, nabídnout jako oběť zlomené srdce a zkrošeného ducha a přijmout jeho vůli. Za druhé se dozvídáme, že lidé musí dosvědčit před církví nebo před zástupcem církve, že činili pokání ze svých hříchů. Nakonec si uvědomujeme, že pokání, což je očišťující proces, předchází křtu, což je očišťující obřad, který má člověka připravit na přijetí Ducha Svatého. Duch svatý je třetím členem božstva. Dar Ducha Svatého je dostupný pouze těm, kteří jsou skrze pokání očištění od hříchů světa. Proč potřebujeme být pokřtěni a přijmout Ducha Svatého? Orson F. Whitney učil, křest má dvě stránky a má splnit dvojí poslání. Křest nejen očišťuje, ale také osvětluje duši. Zjevuje věci Boží. Minulé, přítomné i budoucí. A vštěpuje spolehlivé svědectví o pravdě. Duše očištěná od hříchů je ve stavu, kdy se může těšit trvalému vlivu Ducha Svatého, jenž nepřebývá v nesvatých chrámech. Křest vodou zahajuje dílo očištění a osvícení. Křest duchem ho dokončuje. Nefi popisuje obřad křtu vodou a duchem jako bránu. Proč je křest bránou? Protože je to obřad, který označuje vstup do posvátné a zavázné smlouvy mezi Bohem a člověkem. Lidé slibují, že se vzdájí světa, že budou milovat své blížní, a že jim budou sloužit, že budou navštěvovat sirotky a vdovy a v jejich soužení, že budou hlásat pokoj, kázat evangelium, sloužit Pánu a dodržovat jeho přikázání. Pán slibuje, že na nás bude houněji vylévat ducha svého, že vykoupí své svátá časně i duchovně, že je bude počítat mezi ti z prvního vzkříšení a že jim nabídne věčný život. Křest a přijetí Ducha Svatého jsou předepsání způsobem, jak vstoupit na těsnou a úzkou cestu vedoucí k věčnému životu. Apoštol Pavel řekl, že křest také označuje naše sestoupení do vodního hrobu, z něhož postavíme v novotě života, v Kristu. Obřad křtu symbolizuje Kristovu smrt a vzkříšení. Umíráme s ním, abychom s ním mohli žít. V tomto smyslu je křest prvním spásným obřadem a přijetí Ducha Svatého pomáhá každému z nás tlačit se kupředu a vytrvat do konce. Jak můžeme vytrvat až do konce? Vytrvání do konce vyžaduje věrnost do konce, jako když Pavel řekl Timotejovi, boj výborný bojoval jsem, běh jsem dokonal, víru jsem zachoval. To samozřejmě je jednoduchý úkol. Zatímco se připravujeme na to, abychom opět žili s naším Otcem v nebi a získali věčná požehnání, má to být těžké, náročné a hlavně pročistující. Vytrvání dokonce celé určitě není něco, co zvládneme s vlastními cílami. Zaprvé to vyžaduje spasitelovou vykupující moc. Nejsme-li čistí, nemůžeme se vrátit do přítomnosti nebeského Otce a tak musíme i nadále činit pokání. Ideálně činím pokání průběžně, ale také každý týden navštěvujeme shromáždění svátostí, abychom přijímali svatost a obnovovali smlouvy křtu. Za druhé, vytrvání dokonce vyžaduje Ducha Svatého, který nás povede a bude nás posvěcovat. Za třetí, musíme být nedílnou součástí společenství svatých. Musíme sloužit svým bratrům a sestrám v evangeliu a přijímat službu od nich. Křtem se stáváme součástí těla Kristova. Když z nás má nějakou roli, každý z nás je důležitý, ale abychom mohli uspět, musíme být sjednoceni v našem spasiteli. Za čtvrté, musíme sdělit evangelium s druhými. Zaslíbení týkající se přivedení být jedné duše k Pánu jsou veliká a věčná. Kromě toho, evangelium přirozeně zapouští hlubší koření v těch, kteří se o něj často dělí. A nakonec, abychom vytrvali do konce, musíme si stále uchovávat víru a naději v Kristu a mezi způsoby, jak toto děláme, patří modlitba, půst a čtení písem. Tyto zvyklosti nás opevní před listivými intrikami a ochivnými šipy protivníka. Miluji evangelium Ježíše Krista, neboť určuje cestu, která nám umožní pojíst z ovoce evangelia, prožívat nesmírně velikou radost, kterou jen evangelium může přinášet. A vytrvat do konce přese všechny těžkosti smrtelného života. Evangelium nás učí všemu, co potřebujeme znát, abychom se mohli vrátit k milujícímu nebeskému Otci jako vzkříšené a oslavené bytosti. Kež si my všichni uchováváme v mysli vizi věčného života a kež jsme plní v následování receptu na věčný život, kterým je evangelium Ježíše Krista. Kež vytrváme do konce. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Jesus.
Our Father in heaven.
Náš trojí nebeský Otče. Jsme nadšení s tím, že jsme měli možnost, abychom podpořili proroka, prezidenta Thomasa S. Monsona. Tak, abychom podpořili radce. Máme je rádi a pomáhej nám, abychom složili s nimi. Otče, jsme šťastní s rozvíjením království. Chceme být součást toho království. Chceme pomáhat. Otče, prosím, prosíme tě Duchem Svatým, uč nás, abychom pochopili, jak můžeme být nástroji. Pomáhej nám, abychom dělali naši část. Jsme vděční za dar Ducha Svatého. Jsme vděční za příležitost, abychom měli svoje osobní svědectví. Otče, milujeme tě. Naše srdce jsou plné touhy, abychom byli vedení tebou. Děkujeme ti za našeho spasitele. Děkujeme ti za jeho lásku velkou. Děkujeme ti za jeho usmíření a za jeho příklad. Prosíme tě, abys nám pomohl, abychom pomohli dalším, aby se dozvěděli pravdu a taky, aby se přiblížili k tobě. Jsme vděční za tuto radu na této konferenci. Chceme se zlepšovat. Pomáhej nám, abychom jednali podle vznuknutých, které jsme dostali. Toto říkáme ve jménu Ježíše Krista. Amen.
This has been a broadcast
of the 178. výroční generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil smíšený pěvecký sbor z Univerzity Brigham Younga. Toto vysílání zajistila společnost Panoville Communications jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, předpisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.